Matinova evanđelja, 16. glava, od 14. stiha. Sve su ovo slušali lakomi fariseji i rugali se. Tada im reče, vi ste onima koji se uznosite kao pravedni pred ljudima, ali Bog zna vaša srca. Jer što je pred ljudima, pokazuje veliko, pred Bogom je gadno. Nebeski Oče, Gospode Isuse Hriste, evo nas u Tvojoj prisutnosti, čitali smo Tvoju reč. I Oče nebeski, danas stojimo ovdje pred Tobom, Oče, znajući da smo otkupljeni Tvojom milošću, da su nam gresi oprošteni zbog Tvoga imena i zbog Tvoje svete žrtve na Golgoti koja je urađena i učinjena za nas. Znamo, nebeski Bože, da su naši gresi bili na Tebi, Oče. Znamo, nebeski Oče, da si Ti patio i da si Ti platio cenu koju smo mi trebali platiti. Znamo, nebeski Oče, da je Tvoj Sin otišao na mjesto gdje smo mi trebali da odemo. Znamo da je svaki čovjek, svako ljudsko biće, da je zaslužilo da ode u pakao i da bude u paklu. Bože, pa i mi danas ovdje koji smo pred Tobom smo zaslužili i da je po pravdi Božjoj mi bi bili na tome mjestu. Ali Oče, Tvoj Sin je otišao umjesto nas. Bože, kao što je pismo reklo i ti veličanstveni pistihovi koji svi znaju, Bog je tako ljubio sve da nije požalio svoga jedinoga Sina, nego ga je predao na smrt na Golgoti, da svako ko veruje u njega ima život večni. Oče, i to je urađeno i to je učinjeno za nas i mi to verujemo, Isuse. Mi to verujemo, svemogući Bože, i u ovome danu, Oče, ta istina je potvrđena kroz svoju proročku službu. Bog je toliko voleo sve da je dao svoga jedinoga Sina. Tako, Oče nebeski, mi to verujemo i verujući u ime Tvoga Sina i u njegovu žrtvu na Golgoti imamo večni život. Hvala Ti za to, nebeski Oče, zato što je cijela večnost nedovoljna da bi Ti ljudi mogli zahvaliti. Bože nebeski, danas ovdje na ovoj službi posjeti nas i pomaži Tvoju reč. Možemo li mi učiti iz Tvoje reči, Oče, i može li Tvoj Sveti Duh da podiže našu veru, jer je to jedino i važno. Zato što je pismo reklo da je bez vere nemoguće ugoditi Bogu. Tako, Oče nebeski, mi znamo da postoji samo jedan način da Ti mi budemo ugodni, a to je da verujemo. I postoji samo jedan način da ta vera dođe u naše živote i u naše srce, a to je da slušamo Tvoju reč. Oče nebeski, blagoslovi Tvoju reč u ime Isusa Hrista, Tvoga Sina. Da, tako je. Tako, kada pročitamo ove Isusove reči, uvijek se vratimo na ono kako je Abraham počeo pečate. A on je počeo sa jednom temom koju on nazvao Bog sebe sakriva u jednostavnosti i otkriva sebe na isti način. I upravo je rečeno to ovdje sada sa ovim Isusovim rečima, to isto. Vidite da je Abraham u stvari naravno uzeo iz Biblije i sve ono što je bilo propovedano u Bibliji, on je to živio u ovoj našoj generaciji. Tako da, da su i teme o kojima Isus govorio tada, teme o kojima je njegov prorok govorio sada. I u stvari to se nikada i ne menja. Od doba do doba, od generacije do generaciju, menjaju se glasnici, menjaju se ljudi, menjaju se pomazanici, ali poruka praktično ostaje ista. I vidimo da je to o jednostavnosti, o Bogu koji sebe otkriva na jednostavan način, je upravo nešto na čega je brat Abraham stalno ukazivao kroz pečate. I propovedajući o pečatima 1963. godine, bilo da slušate ili čitate bilo od kojih pečata, od prvoga do sedmoga, bilo da čitate pitanja ili odgovore, vi vidite da se on uvijek vraća i uvijek govori, nemojte zaboraviti ono što smo prvoga dana govorili. Tako da je ta poruka Bogu jednostavnosti je u stvari bila veoma važna da bi ljudi mogli razumjeti svrhu pečata. Zato što je brat Abraham to govorio i ljudi kada su ulazili u pečate kroz generacije ili kada su gledali knjigu otkrivenja kroz generacije ili kada su razni teolozi to pokušali da objasni, kada su davali svoje objašnjenja i pisali svoje knjige i napisani su tomovi i tomovi knjiga na tu temu, knjiga otkrivenja sedam pečata, i to je ljudima izgledalo kao jako, jako komplikovano i gotovo neshvatljivo. I kada pogledate, kada ljudi pokušavaju nešto svojim intelektom da objasne, to će uvijek načiniti još teže shvatljivim. I što više se trude da nešto razumeju na intelektualni način, to će biti sve nejasnije i nejasnije. I što više budu objašnjavali, to će biti manje shvatljivo. I upravo je tako, što je više knjiga napisano o otkrivenju, to su ljudi manje znali što ta knjiga govori. Što je više teorija napisano na tu temu, to su ljudi manje znali što to znači. I zato je bilo veoma važno da brat Abraham propovijeda na tu temu da je to jednostavno, da je Bog jednostavan u svome otkrivenju, zato što ne postoji niti jedan drugi način da se to uradi, jer ljudi kada na intelektualni način pokušavaju da razumeju Božje dubine, uvijek naprave samo komplikovanu teoriju. I na tim komplikovanim teorijama mi imamo mnoge denominacijske pravce, imamo mnoge hrišćanske religije koje su napravljene na samim tim teorijama. I onda prorok, pre nego što je govorio o onome što su ljudi mislili da je komplikovano i da je neshvatljivo, on kaže, nemojte nikada zaboraviti da Bog to čini jednostavnim. I Bog to uvijek načini jednostavnim. Bog uvijek ima način da bilo koju stvar u životu koja ili u Bibliji načini jednostavnim, zato što on sebe otkriva na jednostavan način. I Bog nekada ima potrebu da sakrije sebe i on to radi. I Bog ima potrebu da otkrije sebe i on to radi. I zaista Isus je govorio kada je bio na ovdje na zemlji, on je napravio tu razliku između učenika i napravio razliku između svih ostalih Izraelaca u to vrijeme. I o njima je govorio, oni gledajući ne vide, oni slušajući ne čuju, zato što je Bog oslepeo njihove oči i zato što je Bog zatvorio njihove uši i njihovo razumevanje da oni ne mogu vidjeti i da oni ne mogu razumjeti. I zaista Bog je to učinio. I to je jedna veoma važna stvar da mi znamo. Bog ima način da sebe sakrije i razlog zašto je on govorio u pričama je upravo bio taj. I sam Isus kada je ovdje bio na zemlji, i on je koristio simbole i tipove i govorio je ljudima u pričama. I kada je on izašao i kada je održao jednu propoved, on je govorio o sejaču i semenu. I to je izgledalo kao jedna priča koja se odnosi samo na trenutno stanje. Izraelci kada su to slušali u to vrijeme, oni su razmišljali u tim kategorijama, izađe sejač da seje seme. Oni uopće nisu pokušavali da to prebace na duhovni nivo, ali to je bilo rečeno samo zato da bi zatvorilo njihove oči. To je rečeno samo zato da bi zatvorilo njihovo razumevanje. To je rečeno samo zato jer je Bog želeo da sakrije sebe od mudrih i pametnih ljudi. I on je zaista to rekao, hvalim te Oče gospodaru neba i zemlje, zato što ovo nisi otkrio mudrim i pametnim ljudima, nego si otkrio prostima. Da, hvalim te Oče zato što je to bila tvoja volja. I sad zamislite, velika volja velikoga nebeskoga Boga, njegova volja jeste da svoje otkrivenje sakrije od mudrih i pametnih ljudi i da otkrije prostim. I čak se Isus obradovao kada je to došlo do toga mesta, jer je to bio trenutak u kome su se učenici vratili, pošto im je on dao vlast, silu i autoritet nad svakom silom neprijateljskom. Oni su lečili bolesne, podizali mrtve i vratili se nazad i bili su radosni i rekli su, Gospode, i đavoli nam se pokoravaju u tvoje ime. I on je rekao, nemojte se radovati što vam se đavoli pokoravaju, nego se radujte tome što je vaše ime zapisano u nebesima. I onda je izgovorio te reči, da, hvalim te Oče gospodare nebe i zemlje, si ovo sakrio od mudrih i pametnih, a otkrio si prostima i jednostavnim. I sada ne samo da je to bila Božja volja tada, to je Božja volja i danas. I zato je brat Brakav rekao, Bog skriva sebe u jednostavnosti i otkriva sebe na jednostavan način. I kada on želi nešto da kaže, što želi da sakrije od ljudi, pametnih i mudrih ljudi ovoga svijeta, on govori u pričama. I razlog zašto je otkrivenje bilo napisano u pričama i u simbolima i u tipologiji je upravo isti taj. Bog je želeo sebe da sakrije od mudrih i pametnih ljudi svih vremena. Bog je sebe u svim vremenima želeo da sakrije, Bog je želeo da to učini da bi ga mudri i pametni ljudi ne bi mogli razumjeti. Bog je sakrio sebe od njih. I on je dao obećanje da će otkriti sebe na isti jednostavan način. I ta stvar se uvek kroz Bibliju se ponavljala. I zato je prorok rekao da Biblija uvek ponavlja sama sebe. I ljudi su ga nekada pripitali, govorili su o nekim proroštima koje je dao prorok Isaija. I govorili su, brate Brahame, da li se to odnosi na ovo vreme ili se to odnosilo na neko drugo vreme. On je rekao, to se odnosilo i na jedno i na drugo vreme. Zato što Bog veoma često i gotovo uvijek u Bibliji ponavlja sebe. I ako je Bog jednom govorio o tome kako je bio Vavilon i kako će uništiti Vavilon, on samo to ponavlja u jednome drugome vremenu. I kada je govorio o raznim proroštvima, oni se nekada odnose na jedno vreme, a nekada se odnosi i na još neko vreme koje će doći. I zato je i Abraham rekao, Bog je sebe sakrio od mudrih i pametnih. Bog želi da sebe sakrije, ali onda sebe otkriva na isti jednostavan način ljudima čije su imena zapisana u Jagnjetovoj knjizi života. I to je razlog zašto mi imamo knjigu otkrivenja, jer je Bog mogao to sve reći kada je bio ovdje na zemlji. Tako, Isus nije tumačio svoje reči, nije tumačio svoje priče svim ljudima, tumačio je to samo svojim učenicima. I veoma često je on govorio, onaj koji ima uši da čuje, neka čuje šta Duh govori crkvama. I zato od vremena do vremena Bog je koristio taj isti princip skrivajući sebe od mudrih i pametnih ljudi i otkrivajući sebe svojim ljudima. I danas ako mi pogledamo Laodikejsko crkveno vreme, ono je možda od svih doba u Bibliji u knjizi otkrivenja najkarakterističnije po tome što Bog sebe sakriva od mudrih i pametnih ljudi. Ovo je vrijeme u kome je Bog najmisterioznije sakriven. Ovo je vrijeme u kome Bog je sebe sakrio na jedan tako perfektan način da ga mudri i pametni ljudi posebno u ovom dobu neće nikada prepoznati. Zato što je ovo vrijeme, vrijeme kada je Laodikejska crkva nalazi se u jednom stanju da je ona u potpunom slepilu. I mi znamo što kaže pismo Laodikejskoj crkvi da su oni u veoma teškom duhovnom stanju, a da to čak i ne znaju. Oni su slepi, boli i gosti, a da to čak i ne znaju. I tako Bog je učinio da bude sakriven od očiju mudrih i pametnih ljudi, da oni to ne mogu vidjeti. Iako je to posebno karakteristično za neko vrijeme, onda je to posebno izraženo u ovome našem vremenu. Posebno je to izraženo u ovome našem vremenu da je Bog sakrio sebe, brat Brahom kaže, on je sebe sakrio iza vela ljudskoga tela. I u svim dobima on je sebe otkrivao na isti način. Ne postoji ni jedno vrijeme da je Bog otkrivao sebe ni na jedan drugi način, osim da je našao glasnika za to vrijeme, osim da je pomazao toga glasnika sa svojom rečju za to vrijeme i da je izrazio sebe kroz toga glasnika. I to je način Božijeg sakrivanja. I uvijek u Bibliji vi ćete vidjeti da je Bog bio sakriven u ljudskom telu i zato Bram Rahman ima poruku koja se zove otkrivenje Boga, gdje on kaže Bog se uvijek nalazi iza vela ljudskoga tela. I uvijek kada je taj veo prisutan ovdje na zemlji, ljudi to ne mogu prepoznati ako im imena nisu napisana u Jagnjetovoj knjizi života. Svaki put kada je Bog sakriven u velu nekoga tela, ljudi to nikada ne prepoznaju osim ako nisu izabrani da to vide. I razlog zašto Isusa nikada nisu prepoznali jeste taj što su oni uvijek mogli da se okreću ka istorijskome Bogu. I to je jedna od veoma važnih lekcija koje mi moramo naučiti, zato što vera u istorijskoga Boga ne pomaže ništa. Vi vidite, kada bi pogledali same učenike Isusa Hrista i kada bi pogledali i ove fariseje koji su bili njegovi neprijatelji i izdajnici i koji su ga na kraju ubili i razapeli, vi ćete vidjeti da su učenici i fariseji imali 90% istoga verovanja. Kada bi prošli do jednog mjesta i kada bi pitali fariseje da li vi verujete da je Bog izabrao Abrahama, Isaka i Jakova, oni bi rekli mi to verujemo, to je srce naše vere, to je srce naše vere, mi bi dali život da je to tako. Da ste pitali Petra, Jakova ili bilo koga od Isusovih učenika da li vi verujete da je Bog izabrao Abrahama, Isaka i Jakova, oni bi rekli da mi to verujemo. Da ste ih pitali da li verujete da je Bog poslao Josipa, da je Bog poslao Mojsija i da je Mojsije Božijom silom izveo izraelski narod iz egipatskog ropstva, svi bi oni odgovorili da mi to verujemo. Da ste ih pitali da li vi verujete da je Daniel bio veliki Božji prorok, oni bi rekli mi to verujemo. Da li verujete da je David bio veliki izraelski kralj, da mi to verujemo. Da li verujete da je Solomon bio najmudriji čovjek na zemlji, da mi to verujemo. Sve što je bilo vezano za istoriju, oni su se oko toga slagali. Nije bilo ni jednoga neslaganja u vezi istorije. Nije bilo ni jednoga neslaganja u vezi toga da li je Bog to radio u istoriji. Ono oko čega su se oni sporili i ono oko čega su se oni razlikovali bilo je to da li Bog to radi danas i da li je ovaj čovjek Mesija koga je Bog obećao. Drugim riječima, da li se Bog nalazi u ovom Isusu iz Nazareta, da li je Bog pomazao ovoga Isusa iz Nazareta, da li je Isus iz Nazareta taj obećani Mesija ili nije. Učenici su verovali da jeste, fariseji su verovali da nije. Oni su uopće nisu razlikovali oko toga šta je bilo u jučerašnjim vremenima ili u prošlim generacijama. Oni su se razlikovali oko toga šta Bog radi i kako Bog objavljuje sebe u ovom njihovom vremenu. I ista ta stvar je vezana za svih 7 crkvenog doba. Bog objavljuje sebe pomazujući svoje ljude, Bog je pomazao 7 glasnika za 7 crkvenih doba, Bog je bio sa tim glasnicima i Bog je objavljivao sebe kroz te glasnike i oni koji su zaista bili izabrani od Boga su mogli da vide glasnika, da prihvate njegovu službu i da slede ono što je taj glasnik dao od Boga. I to je bilo pravilo i to jeste pravilo za svih 7 crkvenih doba. I danas kada vi dođete do jednoga mjesta da vratite stvar u istoriju i da razgovarate sa ljudima o istoriji, imate mnogo ljudi koji će se složiti da je Isus Hrist bio na zemlji. Imate mnogo ljudi koji će se složiti da je Isus Hrist umro i uskrsnuo. Imate mnogo ljudi koji će se složiti da je podizao mrtve i da je uskrsnuo Lazara i da je radio sve te stvari. Imate mnogo ljudi koji vjeruju sve te stvari što su vezane za jučerašnje vrijeme ili za prošlost. Ali imate danas jako malo ljudi koji mogu prepoznati kako je Bog objavio sebe u ovoj generaciji i ko je Božji glasnik za ovu generaciju. I tako da vidite da je to nešto na što je prorok uvijek ukazivao I govoreći o Bogu u jednostavnosti, on je govorio da on je upravo rekao tu jednu rečenicu koju mnogi propovednici danas pominju i ponadaju, da je Rav Rakav rekao: Bog ili ljudi uvek daju slavu Bogu za ono što je uradio juče. Ljudi uvek gledaju na ono što je Bog obećao da će raditi sutra i uvek propuštaju ono što on radi danas. I svaki put kada je pogled jednoga čoveka usmeren ka prošlosti, taj čovek nije na dobrom putu. I čak kada je usmeren pretjerano na budućnost i na Božje obećanje za sutrašnje vreme, to će doći samo po sebi. Ali je veoma važno vidjeti šta je ono što Bog radi u ovome trenutku. I zato je Abraham Rahim rekao da ljudi koji nisu izabrani, mislio je na njih, uvek propuštaju ono što Bog radi danas. I tako prošli put kada smo govorili o tim stvarima, vi ćete vidjeti da je William Brahamova služba u ovome trenutku apsolutno jedna historijska stvar. Vi nikada ne možete i ne možete čak reći da je to nešto što se odnosi aktualno na ovu generaciju. Mi vidimo da je William Braham prorok za ovo doba i prorok ljudima ove generacije, ali sama njegova služba je vezana i već je sada historijska stvar. Isto kao što smo prošli put govorili da je to bilo u vezi Izraelaca koji su bili u Davidovo vreme i trebali da ratuju sa Filistejcima. I zaista to je bila generacija koja je došla iza Jošue, iza Isusa, iza Mojsija i Isusa Navina. I to je bila generacija Gedeona. Kada mu se Bog pojavio, on je rekao: Bože, gde su ta silna čuda i gde su te sve silne moćne stvari o kojima mi slušamo da su se dešavali u danima naših očeva? Gdje su sve te silne i moćne stvari, gdje su sve ta velika čudesa koja su se dešavala u vrijeme Jošue, gdje je taj silni ratnik Jošua, kako je on samo vodio naš narod i kako smo mi dobili svaki metar ove zemlje, kako smo mi osvojili ovu zemlju i kako smo pobedili sve narode koji su bili na ovoj zemlji, a mi smo danas napadnuti od tih Filistejaca i mi danas nemamo tu silu koju su oni imali tada. O čemu se ovdje radi? Bože, rekao je Gedeon na svoj način. Bože, o čemu se ovdje radi? Radio se o tome da je on bio generacija posle. I makoliko je Bog njima zapovedio i rekao: slušajte sve ono što je rekao Mojsije u svome zakonu i neka vam taj zakon stalno bude pred očima i neka stalno razmišljate o tom zakonu Gospodnjem dan i noć, oni su bili generacija koja je bila iza njih. I mi smo danas generacija koja se nalazi iza proroka i to je definitivno jasno. Mi smo generacija ljudi koja se nalazi iza proroka i mi smo u veoma sličnom položaju kao što je bio Gedeon kad mu se objavio anđeo Gospodnji ili kao što je bio David u vreme kada je Izrael bio suočen sa Filistejcima i sa Golijatom. Oni su stajali tamo i oni su apsolutno znali šta se dešavalo u njihovoj prethodnoj generaciji. Oni su jako dobro znali šta je Bog radio i oni su bili tu i bez vere u ono što oni treba da urade danas. I onda je Bog poslao jedno probuđenje na te ljude. Govorili smo prošli put o Davidu, što je jedna veoma važna stvar. I kada to prebacimo na ovo naše vreme, David je bio čovjek koji je imao u sebi dovoljno vere da se susretne sa okolnostima. I onda ako mi govorimo o jednoj vrsti vere koju je Abraham nazvao savršena vera, on je rekao da je savršena vera gospodar svih okolnosti i nije važno u kakvim se okolnostima čovjek nalazi, savršena vera može to kontrolisati. I David se nalazio pred jednim velikim iskušenjem, on je trebao da se ratuje sa Golijatom i on je imao jednu savršenu veru i ta savršena vera mu je rekla: ja mogu da pobedim ovoga velikog filistejskog ratnika, ja sam više nego sposoban da izađem i da se susretnem sa njim zato što ja imam ovo otkrivenje. I to je nešto o čemu je brat Brahan govorio. Mi kažemo u današnje vrijeme ima mnogo manje izlečenja nego što je imalo bilo u vremenu Viljama Brahama i to je potpuno tačno, a što znači samo jednu stvar, da danas ima mnogo manje vere u ljudima nego što je bilo vere u ljudima kada je William Braham bio u toj službi. I što znači samo još jednu stvar, da mi trebamo sve više i više da propovedamo da je on iscelitelj i da je on lekar koji leči sve bolesti zato što vera dolazi od slušanja Božje reči. I to je nekako Božje pravilo, što više ima, što manje imate vere u ljudima, više i morate propovedati to. Što manje imate vere u ljudima, više morate naglašavati te stvari. I zato pečati nisu ništa drugo nego naglašavanje i proroke u pečatima i u svojoj službi od pečata pa nadalje u svojim propovedima naglašavao i propovedao one stvari koje su nedostajale veri ljudi. Sada ljudi su želeli da dobiju pečate kao novo znanje, ali to je bilo nešto što je nedostajalo njihovoj veri. Ako vi želite da budete nevjesta za uznesenje, vi morate vjerovati da je Bog poslao proroku u ovoj generaciji. Vi morate vjerovati da je Malahija 4 obećao ljudima zadnjega vremena da će poslati Iliju proroka pre nego što dođe veliki strašni dan Gospodnji. Vi to jednostavno morate vjerovati i zato je prorok to govorio i kada je to govorio, to ga je načinilo nepopularnom osobom. Ali zato što je to nedostajalo veri ljudi. I mi vidimo da je vera ljudi morala biti podignuta do vere za uznesenje, a nemoguće je vjerovati i biti u uznesenju, a ne vjerovati Malahiju 4. Nemoguće je biti u uznesenju, a ne vjerovati da ne postoje tri Boga i kolegijum bogova na nebu. Nemoguće je biti u uznesenju, dakle, a ne vjerovati da postoji samo jedan Bog objavljen u telu. Te stvari su apsolutno nemoguće i baš zato što ljudi to nisu vjerovali, prorok je morao to da propoveda. I znate da postoji samo jedan način da prorok postane nepopularan i postoji samo jedan način koji će ga odvesti i dovesti do toga da bude odbačen od ljudi, a to je da govori one stvari koje nisu popularne u veri ljudi toga vremena. I sada Brakan je govorio za samog Isusa Hrista da je on govorio ljudima ono što su oni želeli da čuju, ili još manje, da je on samo nastavio svoju isceliteljsku službu, da se molio za bolesne, da je vaskrstavao mrtve, pa on bi bio i ostao bi najpopularnija osoba u Izraelu da nije dirao u njihovu doktrinu, da nije dirao u njihove denominacije, da nije dirao u njihove teorije, da nije dirao u njihove koncepcije, da nije dirao u njihove običaje i rituale, da nije to počeo razarati, on bi bio najpopularnija osoba. Da je nastavio tako ne govoreći ništa, ćuteći, da ih je ostavio u uverenju da je to sve u redu. Da ih je ostavio u uverenju da je u redu da oni drže subote, da drže mladine, da drže sve te stvari, da je u redu da čineći te stvari da će oni opravdati sebe. Da je on se složio sa svim njihovim denominacijskim teorijama i doktrinama i koncepcijama, on bi bio i ostao najpopularnija osoba. Ali on je morao da govori istinu. A sam je rekao dok je bio na zemlji, vi ćete čuti istinu, istina će vas osloboditi. I onda kada je video da nešto nedostaje veri, Bog je pomazao proroka da propoveda baš te stvari. Zato što vera dolazi od slušanja Božjih reči. I danas ako mi vidimo da je isceljenje nešto do čega ljudi ne mogu doći na jedan naprirodan način, onda mi treba da to naglasimo i da kažemo Isus Hrist je isti jučer, danas i za uvek. Isus Hrist leči i danas kao što je lečio i tada. Isus Hrist je lekar koji leči sve naše bolesti. Na Golgoti on je umro za nas. Na Golgoti on je umro za tebe. Na Golgoti on te izlečio i njegovim ranama vi ste izlečeni. I onda kada to stavljamo na jedan takav način, vera dolazi od slušanja Božije reči. I čak i kada govorimo o Marku 16. glava, imate danas ljude koji čak i to ne veruju da je to istina, ali mi znamo da to jeste. I zaista on nikada nije rekao ljudima i nikada nije stavio na njih odgovornost da potvrđuju njegovu reč. On je rekao, idite i propovedajte ovo evanđelje celome svetu, svakome stvorenju, a ovi znaci će slediti one koji budu verovali. Ovi znaci će slediti one koji budu verovali. Drugim rečima, Bog će činiti te stvari kada mi budemo propovedali i kada ljudi propovedaju istinito evanđelje. I zato je to jedna od veoma velikih stvari, to je čak jedan savez sa ljudima i to je jedno obećanje. I mi vidimo kasnije da je to došlo u apostolskim danima, da su ljudi bili proterivani zbog svoje nove vere, zbog vere koju su imali u Isusa. I onda su se skupili na jedno mjesto i onda su se pomolili Bogu i rekli su, Gospode Bože, daj sada slobodu svojim slugama da sa slobodom i hrabrošću govore tvoju reč. I pružaj pritom ruke da se svakakva čuda, sili, znaci i izlečenja dešavaju u ime tvoga sina Isusa. I kada su oni izgovorili tu molitvu o zemlji na kojoj su oni stajali, tlo se zatreslo i došlo jedan veliki zemljotres, oni su krenuli i govorili su i Bog je potvrđivao to što su oni govorili znacima koji su slijedili sa neba. I vidimo da je to u stvari jedna od velikih stvari, jedna od velikih lekcija koja je veoma bitna i koja je veoma aktuelna i u ovoj generaciji Laodikejskog crkvenog doba. Brat Rakam je rekao, bio je jednom u Južnoj Africi, bio je u Africi, ne znam da li bila južna, oprostite mi, ali je tamo našao neke američke misionare koje su metodisti poslali. I to su bili nekoliko mladića i nekoliko devojaka i oni su bili tamo nekoliko godina i brat Rakam je došao i video ih i rekao, video je ljude sa američkim pasošima i rekao je, ok momci, ja vidim da smo iz iste zemlje i ja sam Amerikan. Oni su rekli, da pa ti mora da si brat Rakam koji je došao ovdje da propoveda. On je rekao, jesam, ako ste vi. On je rekao, mi smo misionari iz metodističke crkve i nas je metodistička crkva poslala ovdje da propovedamo evanđelje. I on je rekao, dobro, vi se ovdje nalazite nekoliko godina po svom vlastitom svjedočanstvu, možete li mi pokazati ljude koji ste do sada obratili Isusu Hristu? Oni su rekli, da, mi ne možemo pokazati nikoga da smo u ovoj muslimanskoj zemlji obratili. I brat Rahman kaže, znate šta, kaže, ne želim da povredim vaše osjećanja, momci, i vaše osjećanja, sestre, kaže, ali za vas bi bilo mnogo bolje da se nalazite u svojoj zemlji, da pomažete majkama u kuhinji, ili da radite tako nešto, jer vi ne možete uraditi ništa ovdje na misionarskom polju, dok ne propovedate to evanđelje u reči i dok ga ne propovedate u sili. I kaže, ako vi propovedate evanđelje, a Bog to ne potvrđuje znacima koji će slijediti, to je samo zato što vi ne propovedate istinito evanđelje Božje reči. I vidimo da je to potpuna istina. Ne mogu ljudi propovedati evanđelje koje nije istina, a da u neko vrijeme ne počnu znati da ga slijede zato što Isus to obećao. I to je ono što mi vjerujemo. I zato kada mi govorimo, mi imamo evanđelje Božje. Evanđelje Božje govori o tome da će Bog poslati 7 glasnika u 7 doba. Evanđelje Božje govori o tome da će Bog poslati Iliju proroka na kraju vremena. Evanđelje Božje govori sve te stvari koje mi vjerujemo i kada ih budemo propovedali, Bog će svedočiti za to evanđelje. I to je jedna potpuna istina. Bog će svedočiti za to evanđelje. Ali mi se nalazimo u vremenu i sjećam se da jednom brat biskup govorio da je John Wesley propovedao i da se sila Božja spustila na te sastanke gdje je on bio i da su se stotine i stotine hiljade ljudi na tim sastancima obraćali. I onda kaže, vi danas možete govoriti te iste stvari, ali danas imate mnogo manje rezultata u obraćenim ljudima, jer je ovo vreme u kome je Božja reč prorokovala i rekla da neće biti veliko mnoštvo obraćenih. Nevesta se nalazi u ovome zadnjem vremenu i to će biti malo sado, jer je volja Oca našega nebeskoga da njima da carstvo. I onda prorok govori o temu evangelizacije zadnjega vremena i kada govori na temu evangelizacije zadnjega vremena, on ne govori ni o čemu drugome, osim o tome kako je Bog obećao u ovome zadnjem vremenu Malahiju 4, kako je obećao u Luku 17.30 i kako je dao obećanje svih tih stvari. Ali on je dao naslov poruci koju propoveda ljudima, evangelizacija zadnjega vremena. Evangelizacija zadnjega vremena. I vidite, celu tu propoved kao da je posvetio i proroku za zadnje vreme. Celu tu propoved kao da je posvetio obrazlažući svoju vlastitu službu. Celu tu poruku on je posvetio tome kako je stanje vremena i kako je stanje nacije i kako je stanje sveta i onda šta je Bog obećao da će uraditi u tome vremenu. I onda ljudi mogu se pitati i reći, ali brate Brahame, ti propovedaš o temu evangelizacije zadnjega vremena. Zašto govoriš o toj službi? Zašto govoriš o svojoj službi? Zato što je to poruka za ljude zadnjega vremena.
Amen.
Kada Bog kaže, ja ću vam poslati proroka Iliju, on ne kaže, ja ću poslati proroka Iliju da vas zabavlja. On ne kaže, ja ću poslati proroka Iliju. I Bog nikada ne šalje proroke da bi proroci zabavljali ljude. Proroci nisu tu radi zabave i mi danas imamo jedno hrišćanstvo, mi danas imamo jedne denominacijske pravce gdje ljudi hoće da obraćaju i da dovode ljude u svoje denominacije obećavajući i dovodeći ih na zabave. Ali Bog nikada nije zamislio da njegova evangelizacija bude zabava. Bog nikada nije zamislio da ljudi dolaze u skupove, u crkve ili da skupove gdje će slušati o Isusu Hristu da bi se zabavljali. Bog nikada nije od svoje crkve napravio zabavno mjesto kao što to ova generacija ljudi danas radi. Bog nikada nije zamislio da muzika na službama bude zato da bi zabavljala ljude. Bog je zamislio da crkva bude mjesto ispravke gdje će ljudi slušati o stvarima koje nedostaju njihovoj veri. I to je jedna veoma važna stvar. Propovednici su tu da propovedaju stvari koje nedostaju veri ljudi. A što se evangelizacije zadnjega vremena tiče, vi ćete vidjeti da su najveća čuda koja su se dešavala u delima apostolskim dešavala kada su ljudi propovedali da je Bog poslao Mesiju i kada su propovedali jednu jednostavnu poruku, danas se ispunilo ovo pismo. Pogledajte šta je Petar propovedao na dan Pentakost, danas se ispunilo ovo pismo. Šta je Stefan propovedao kada je govorio farisejima, danas se ispunilo ovo pismo. Šta je Pavle propovedao kada je odlazio u sinagoge u tim propovedima apostola Pavla koje imate u naznakama zabeleženim u delima apostolskim? Danas se ispunilo ovo pismo. Šta je apostol Pavle radio? Odlazio je u jevrejske sinagoge, pošto je to evanđelje prvo njima bilo poslato. Odlazio je prvo jevrejima u neki paganski grad, otišao je u nekakvu sinagogu i onda je jedinu poruku koju on imao njima da kaže, znate šta ljudi, danas se u ovom danu, u ovoj generaciji ispunila su se pisma, jer je Bog kroz Mojsija obećao da će poslati Mesiju i onda je prošao kroz ceo stari zavet. Govorio je kako je Bog bio sa svim tim velikim ljudima staroga zaveta, kaže, ali u ovome danu u kome mi živimo, u ovome našem vremenu, on je ispunio obećanje, on je poslao Mesiju Isusa Hrista, da svako ko veruje u njega ima život večni. I to je bila poruka koju je Bog potvrđivao, zato što je to bila suština i zato što je to bilo srce evanđelja. I zato, kao što smo govorili na jednoj od prošlih službi, to je veoma važna stvar, ova poruka o Malahiji 4, ova poruka o Iliji proroku je veoma važna stvar, jer proroci nisu zabavljači ljudi, jer proroci nisu profesori koji treba da nauče ljude, proroci su ljudi koji objavljuju istinu, a istina će osloboditi vernika. I ne postoji ni jedna druga stvar koja će osloboditi ljude. Poluistina nikada neće osloboditi ljude, poluistina ih je na kraju i dovela u ovako stanje u kome se nalaze. Poluistina. Ono što je Eva slušala je bila jedna poluistina. Jedna gotovo cela istina, ali je samo 1% svega toga bio laž. I to je, kaže brat Brahim, donelo svaku smrt, to je donelo svaku bol, to je donelo svaku bolest, to je donelo svaku patnju, to je donelo svaku neveru, samo 1% Božje reči koji nije bio verovan. I zato je prorok u ovoj generaciji ima poruku koja se zove jedinstvo i koja je veoma važna. I on govori, vi morate lajastoti taj lanac vere. Kaže, ako vi verujete da je Bog spasitelj, onda vi morate verovati da je Bog iscrnitelj. Ako možete verovati da je Isus spasitelj, onda morate verovati da je obećao da će biti u ovim zadnjim danima u svojim glasnicima. Onda morate verovati da Isus obećao da će poslati proroka pre nego što dođe sud gospodnji na zemlju. Kada verujete da će da poslao proroka, onda morate verovati da ima uznesenje. Kada verujete da ima uznesenje, onda morate verovati da ste vi izabrani za to uznesenje. I zato je taj lanac vere nešto što je jako potrebno ljudima. I zato što on kaže, ne možete vi tako kidati taj lanac Božije reči, taj lanac vere i onda reći tu stvar. Ja verujem da je Isus moj spasitelj, ali ja ne verujem da je moj iscrnitelj. On kaže, nešto fali tvojoj veri. Nešto fali tada tvojoj veri. Možete onda ići dalje. Zato što je ova poruka tu da taj lanac vere otvrsne i da mi verujemo svaku reč Božju. I zato je prorok naglašavao one stvari koje su bile tako manje verovane. I ako vidite, to je jedno zlatno pravilo, ako je Bog, ako je prorok o nečemu govorio malo, onda vi govorite malo. Ako je prorok ove generacije nečemu govorio puno, onda vi govorite puno o tome, zato što je to veoma važno, on je puno govorio o stvarima koje su bile malo verovane. Razlog zašto je on toliko govorio, recimo, o tome da žene i da sestre u hrišćanstvu treba da nose duge kose, zato što su to ljudi najmanje verovali. I zaista, kada vi danas to dođete, kada vi samo suzili taj jedan krug i kada vi pogledali na samo ljude koji se nalaze u denominacijama i na žene koje se nalaze u denominacijama i kada bi govorili samo o dugim kosama, oni bi rekli, pa to je nebitno. Pa to je potpuno nevažna stvar. Pa je to potpuno nebitna stvar. I onda su rekli, zašto, brate Brahame, ti to tako naglašavaš? Kaže, a zašto vi to tako malo verujete? I ono što je njega načinilo tako nepopularnim jesu stvari koje on morao da govori. I naravno, vi nikada ne možete očekivati, on nikada nije mogao očekivati da će biti popularan govoreći ono sa čime se ljudi slažu. On je morao govoriti ono što nedostaje veri ljudi. I svako propovedanje danas bi trebalo da uradi to isto. Svako propovedanje bi trebalo da uradi to isto, ali ova je važna stvar, vidjeti da je prorok govorio da otkrivenje nije informisanost o stvarima koje su se dešavale. Otkrivenje je kada Bog dođe do vas i kada vas uveri i kada vama Sveti Duh kaže da to je za tebe, da to pripada tebi, da to obećanje je za tebe lično. I zato Sveti Duh u ovo vreme spušta to na jedan ličan nivo. I zato mnogi ljudi propuštaju izlečenje, zato su mnogi ljudi propustili izlečenje u danu brata Brahama, zato mnogi ljudi danas propuštaju izlečenje, zato su mnogi ljudi čak i umrli, zato što su oni imali informisanost o izlečenju. I to je ta intelektualna vera. A oni su imali informacije o svemu tome, da te ih pitate o tome, oni bi znali da je Bog u danima brata Brahama došao je anđeo gospodnji, došao je anđeo gospodnji u pećinu u kojoj je brat Braham otišao, svjetlo je zasijalo se, pošto je on se dugo molio, došao je anđeo i rekao, ja sam poslat iz prisutnosti svemogućega Boga, da tebi kažem da je tvoj život i tvoji neobični putevi, da je to bio samo znak da te Bog šalje ka bolesnim ljudima ovoga sveta, da uzmeš car izlečenja i da se moliš za bolesne i molit ćeš se za bolesne ljudi i molit ćeš se za kraljeve zemaljske i ako budeš dovoljno iskren u svojoj molitvi, ništa neće stajati pred tvojom molitvom, čak ni rat. I danas imate puno ljudi koji vam mogu ispričati celu istoriju toga. I zaista nema u toj istoriji ništa loše, to su sve veličanstvene stvari koje je Bog uradio. To su sve velike stvari koje je Bog, u koga mi verujemo, uradio. On je došao u tu pećinu, on je došao svojom proroku, on mu je rekao da uzme dar izlečenja za narod, on je rekao da kada uhvati bolesnika za ruku, da će na njegovoj ruci da se osete promjene. On je sve to rekao i sve je to istina.
Amen.
Ali to što ćemo znati, sve te stvari neće izlečiti vaše telo ni u jednom jedinom detalju dok vi nestanete na to obećanje i kažete taj Bog koji je došao u tu većinu bratu Brahamu, taj Bog koji se objavio bratu Brahamu, on je i moj celitelj i on leči i moje telo i kao što su ljudi u tim danima ozdravljali, tako ću i ja ozdravljati danas i tu ne postoji niti jedna druga razlika i ni jedan drugi način. Znate, ljudi čak možda mogu dozvoliti sebi da malo lutaju u vezi božanskog izlečenja i da nestanu na obećanje, ali nikada sebi ne smiju dozvoliti da u vezi spasenja, a posebno ne uznesenja lutaju na jedan takav način. Nikada ne mogu sebi dozvoliti da znaju sve o tome da je Bog poslao Isusa Hrista. Nikada ne mogu dozvoliti da znaju da su rođeni u grehu, da su svi ljudi grešnici. Nikada ne smiju dozvoliti sebi da se znaju o pokajanju i o krštenju ime Isusa Hrista. I nikad ne smiju dozvoliti sebi da njihovo informisanje o spasenju bude samo ono što oni znaju o tome. Oni zaista moraju da se potrude da to bude njihovo lično iskustvo i da kažu Isus Hrist je i moj spasitelj. Isus Hrist je i moj spasitelj. I vidite šta je brat Raham pitao ljude kada je pokazao se Boži mesijanski znak, kada je vizija došla i kada je otkrila tajne njihovog srca. Znate, šta ih je pitao? Da li prihvataš Isusa Hrista kao svoga iscelitelja? Da li prihvataš Isusa Hrista kao svoga iscelitelja? Da li prihvataš da je isceljenje za tebe danas? Da li prihvataš da on leči danas tvoje bolesti? Da li prihvataš da on danas brine o tvome telu? Da li prihvataš da on to radi sada? Da li prihvataš da je on isti jučer, danas i uvek? I ljudi su morali biti dovedeni kroz tu službu koju imao brat Brahan do jednog mjesta da kažu da ja verujem da on mene leči. Kao žena koja je uhvatila Isusa Hrista za dodirnula Isusa Hrista njegove haljine i ona je rekla ako samo budem dodirnula njegovu haljinu ja ću biti izlečena i tečenje moje krvi će prestati. To je bila vera koja se dotakla, kaže brat Brahan. Isus je osjetio da ga je vera privukla, on je rekao, idi izlečena si. I svaki put kada ljudi žele izlečenje, oni moraju da pristupe Isusu Hristu sa istom tom verom. Vi danas njega ne možete fizički dodirnuti, ali mi možete mu reći, ja verujem Isuse Hriste da si ti moj lekar, ja verujem Isuse Hriste da sam tvojim ranama izlečena osoba, ja verujem Isuse Hriste da je izlečenje za mene, ja verujem Gospode Isuse Hriste da je izlečenje za mene i ja to prihvatam cijelim svojim srcem. I šta god bilo ko kaže na ovome svetu, meni će biti bolje jer ti si lekar, ti si Bog koji ne može lagati, ti si Bog koji ne može izneveriti, ti si Bog koji je dao obećanje, ti si Bog koji je to potvrdio kroz generacije i ti ćeš to uraditi i danas. Nama su potrebni veliki hrabri ljudi koji će stati na to obećanje. Nama su potrebni ljudi koji će imati dovoljno vere da uhvate to obećanje i da kažu to pripada meni, Gospode. Nama su potrebni takvi ljudi koji kažu sve je moguće onome koji veruje i sve je moguće u mome životu zato što ja verujem. Sve je moguće u mome životu zato što ja verujem. Abraham je vjerovao Bogu i to mu je Bog prihvatio kao pravdu. I vi verujte Bogu i Bog će to vama prihvatiti kao pravdu. I recite, sve meni moguće ako ja to budem vjerovao. Bog će naći načina da jača vašu veru. Nikada se nemojte zaluđivati oko toga, Abrahamova vera je rasla kako je vrijeme prolazilo. I to je jedna od važnih stvari. Vi nikada ne morate startovati sa velikom verom, startujte sa malom verom. I niko ne kaže da vaša vera neće imati iskušenje, da nećete imati borbu vera, ali nastavite sa tim. Abraham je čekao dok se Božja reč nije ispunila, ali na kraju ona se ispunila, zato što ona mora da se ispuni. Božja reč se mora ispuniti. Abraham je rekao, ja ću imati sina. Ja ću imati sina i ta stvar se mora desiti zato što je Bog tako rekao. I onda kaže Abraham pogledao je na Sarino telo i pitao je da li danas ima nekakvih promjena. Sara, ona je rekla nema. On je rekao, ali to nema nikakve druge veze sa onim što je Bog rekao, mi ćemo imati to dete. E tako, jednostavno, mi nekada nećemo moći i moramo se naučiti da je jednostavno obećanje nešto što pripada nam. Ista stvar je kada molite Boga za nešto, pa dobro, on je to obećao. On je to obećao vam. On je to obećao. I prav Rakan kaže, ali on nikada nije obećao da će on trenutno odgovoriti na vaše molitve, nego je obećao da do vremena dok se mi molimo za nešto, dok to ne dođe u naš život, mi moramo da se naučimo strpljenju. Ako vi imate nekakvu želju za vaš život i za vaš život, imate nekakvu molbu koju upućujete Bogu, da, pa prva crkva je imala odgovorenu molitvu. Prva crkva su bili ljudi koji su imali odgovorenu molitvu, oni su rekli, Gospode, meni danas to treba. Šta god vam treba. I onda dođete i kažete, Gospode, pa ti si to obećao. Ti si obećao ako nešto tražimo u ime Tvoga i Sina, Isusa Hrista, da mi to možemo imati. Ti si obećao da ako mi molimo nešto u Tvoje ime, da verujemo da ćemo primiti, da će nam biti. Ti si to obećao, Gospode Isuse Hriste, ja to verujem. I onda nastavite da obraćate se i da govorite Isusu sa tim rečima vere. Ja verujem tebi, Isus. Ti si isti jučer, danas i zauvek. Ti činiš te stvari iste da juče, koje si činio i jučer. Ti činiš i danas i ja ti verujem. Vidite, molitva vere je nešto što treba zaista da bude iskustvo jednoga ljudi, jednoga čovjeka, jednoga vernika. Ljudi trebaju da dođu do toga iskustva da imaju odgovorene molitve, zato što je to Biblija. Ali sve dok oni budu uopštavali, sve dok se budu zamajavali velikim detaljima, oni nikada neće moći da dođu do toga mjesta. Sve dok budu u velikoj priči, u velikoj teološkom razmatranju, oni nikada neće doći do toga mjesta. Zato što ljudi nisu bili u delima apostolskim ljudi koji su bili samo oni koji su slušali istinu i koji su znali istorijske podatke. Dela apostolska se nisu sastojala samo od priče o onome što Isus radio. Dela apostolskog su knjiga u kojoj su apostoli verom činili iste stvari koje je Isus radio. I čak ne možete zamisliti ljude u delima apostolskim, da su samo bili jedan klub u kome se prepričavalo ono što Isus radio. Oni su propovedali o tome, oni su podsjećali na to i to su tako veličanstvene stvari da treba o njima da se priča 2000 godina i celu večnost o tome što Isus radio, ali oni su stavili i bazirali su iskustvo tih ljudi na njihovoj ličnoj veri. I oni su rekli, ti to moraš vjerovati i spasiti svoju dušu. Ti prihvati njega sada kao svoga spasitelja. Mi dolazimo do jednog mjesta da su danas, imate među vernicima poruke. Imate ljude koji sve znaju o bratu Brahamu i njegovoj službi. To su važne i velike stvari. Ali mi danas živimo u vremenu uznesenja. Mi živimo u danima pred uznesenje, mi živimo u vremenu kada treba da uhvatimo to uznesenje i da kažemo uznesenje je za mene. Uznesenje meni pripada i ja ako budem jedina osoba na ovome svetu koja će biti uznesenju, ja ću biti ta osoba zato što ja njemu verujem i zato što ja verujem da to meni pripada i ja verujem da je to obećanje za mene i ja verujem da je Bog meni obećao novo telo i ja verujem da kada dan taj dođe, dan uskrsnuće i dan uznesenja, da ću ja biti među ljudima koji će slavno prepoznati uskrsnuće i koji će doživjeti jednu slavnu promjenu tela i nebo i zemlja će proći, ali da se moja vera mora ispuniti u svemu tome. Vaša vera se mora ispuniti u svemu tome, jer vi to verujete. I nemojte dozvoliti da ništa slabi vašu veru. Samo idite kroz život i jačajte vašu veru. Zato što molitva vere ili ono što mi zovemo ispovedanje, ali to vam je isto. ispovedanje ili molitva vere. Sada nekada izgleda to da mi izmišljamo tu nešto novo kada kažemo ispovedajte, ispovedajte. To je tačno ono što je Jakov rekao, onaj koji se moli Bogu, neka se moli sa verom, ne sumnjajući ništa, jer ako sumnja, on je nepostojan na svome putu i neka ne misli da će nešto dobiti od Boga. Znači, ako vi nešto molite, a ne verujete, ako dođete i kažete Bogu, Bože, možda hoćeš, možda nećeš, ja nisam siguran u to, čim vi imate tu sumnju u sebi, vidite, to nije dobar način molitve. Ali onda, ako vi izrazite njemu veru i ako mu se obratite rečima vere, a to je ispovedanje ili molitva vere, da vi kažete, Gospode Bože, ja verujem da si ti isti jučer, danas i za uvek. Ja verujem da si ti došao u ovoj generaciji da činiš iste stvari koje si činio tada. Ja verujem, Bože, da kao što si ti milionima ljudi odgovarao na njihovu molitvu, ti ćeš odgovoriti i na moju molitvu, zato što ti ja verujem. Vi se njemu obraćate rečima vere i on će onda to uraditi. I onda, dozvolite vašoj veri da jača. I nemojte dozvoliti ništa da slabi vašu veru. Bilo da su to okolnosti, bilo da su to događaji, bilo šta da je to, nemojte dozvoliti da to slabi vašu veru. Šta je pokušalo da oslabi Abrahamovu veru? Jedno vreme koje je prolazilo i starenje njegovog tela. I on je mogao da pogleda na svoje telo posle 20 godina i da kaže, ja sam sada starac. Ali pogled na njegovo telo bi tu veru oslabio. On je mogao da pogleda na svoju ženu Saru i da kaže, Saro, ti si sada jedna starica. I taj pogled na njeno telo bi oslabio njegovu veru. Ali on je došao do jednog mjesta da kaže, ja neću da gledam na ono što, ove stvari kako izgledaju, ja ću gledati na obećanje Božije u koje sam ja poverovao. I ako si Bože ti rekao da će to biti tako, onda će to biti tako. Ako si ti rekao da ću ja biti otac mnogih naroda, onda ću ja biti otac mnogih naroda. Ako si ti rekao da si mene izabrao da me načiniš otce mojih mnogih naroda, onda ću ja biti taj. Ako si ti rekao da će moga potomstva biti više nego zvezda na nebu, onda će moje dece i moga potomstva biti više nego zvezda na nebu. I to je potpuna istina. I zato nikada nemojte dozvoliti da pogled slabi vaše telo. Vi možete reći, danas se ne osjećam ništa bolje i ovo me još uvijek boli, to nema nikakve vere, recite Isuse, ali ako si ti rekao da će to biti jedno savršeno zdravlje, jedno savršeno i potpuno oslobođenje, onda će to biti tako, Isuse. Ako si ti to rekao, Gospod, ista stvar je, ista, recimo još jednom stvari o kojoj je Biblija govorila, a to je da smo mi mrtvi sa Hristom. Znate, mnogi ljudi to ne veruju zato što se ne osjećaju da su takvi. Mi smo nova stvorenja u Hristu Isusu i to je potpuno tačno. I zato apostol Pavle kaže u poslanici Rimljanima, vi smatrajte da je vaš stari čovjek mrtav i razapet sa Hristom. To je ta jedna veoma važna stvar. I mnogi ljudi dozvoljavaju da njihova vera, umjesto da je jača, ona slabi. Oni naprave jedan dobar korak i kažu, ja sam mrtav sam u Hristu. Moj stari čovjek, moja stara priroda je mrtva i više se neće vratiti. I onda naučine neku grešku, nešto u životu što im se baš ne čini ili ne osjećaju se baš najbolje ili ko zna šta sve može biti i dođe do jednog mjesta pa kaže, pa ja još nisam umro. Ali vaša duša to veruje. Ja sam mrtav i ja sam novo stvorenje u Hristu Isusu. Ja sam mrtav i umro sam na Golgoti. Moj stari čovjek je razapet za Hristom i umire svaki dan. I onda vi imate jednu veru koja jača. I vi morate Bogu izraziti veru. Vi morate reći da verujete Bogu i čak kada ne izgleda ništa da ide na ispravan način. Kada izgleda sve da ide traljavo i kada izgleda sve da ste vi traljavi i da vam vera slabi, onda je baš izraziti i recite, ja verujem Bože. Nije važno što ove okolnosti idu naopako i nije važno što se ja ne osjećam baš najbolje, ali ja ti, Gospode Isuse Hriste, sad svakako verujem, jer ti jesi moj spasitelj i iscelitelj, ti si onaj koji će me odvesti u uznesenje i ti si onaj koji će me odvesti na svadbenu večeru u Jagnjetovu i ti si onaj koji će to sve uraditi za mene zato što ti ja verujem. Vidite kako je to jednostavno, Bog će izlečiti vernika zato što mu veruje. A Bog može da ne izleči nevernika zato što mu ne veruje. Bog može da odvede i Bog će da odvede vernika u uznesenje. I Bog će ostaviti čovjeka koji ne veruje da ne bude uznesen. Baš kao što će vas vaša vera izlečiti, vaša vera će i preobraziti vaše telo. Ne može biti drugačije. Vaša vera će preobraziti vaše telo. Vaša vera će preobraziti vaše telo. Idi, tvoja te vera spasi. To Isus veoma često govorio ljudima. Idi, tvoja te vera spasi. Idi, vera te tvoja izleči. Vaša vera će vas odvesti u uznesenje. Vaša vera će preobraziti vaše telo. Vaša vera će preobraziti svaki atom vašega tela da bude kao njegovo proslavljeno. Vaša vera će vas odvesti iza zavese vremena. Vaša vlastita vera će vas odvesti na tome mjestu. Šta je Davidu omogućilo da se on susretne sa Golijatom? To mu je jednostavno to verovao. Zada ostali ljudi su se bojali, ali on je to verovao. Ostali ljudi su bili uplašeni, mada su bili bolje naoružani nego David, ali David je to verovao. I čak kada su mu stavili te oklope i uniforme i ono što su imali, on je rekao, skinite mi, zato što nisam navikao na to. Skinite mi taj oklop, ja to nisam navikao da nosim. Ostali ljudi su se bojali, David je to verovao. I onda je njegova pobjeda donela jedno probuđenje u Izraelu. I zaista je potrebno danas, jako je potrebno ljudima da vide pobjednik. Da vide bolesne ljude koji će doživjeti izlečenje. Da vide ljude koji imaju nekakvih problema i mole se Bogu i Bog im odgovori na njihove molitve. Potrebno je to ljudima danas više nego što im je bilo potrebno ikada. Zato što je David načinio iskorak iz istorije u sadašnjost. Zato što je David načinio iskorak iz prošlosti u sadašnjost. Zamislite koliko je to važno. Načinio je iskorak. To je bila jedna grupa ljudi zagledana u blisku prošlost. Ali tamo je bio jedan mladi vernik koji je načinio da stvari koje je Bog radio u prošlosti postanu delotvorne i sada. Amen. I zato je brat Brakam naglašavao, Isus Hrist je isti, juče, danas i bit će takav zauvek. Amen. Sada mi puno ljudi znaju o tome kakav je Isus Hrist bio juče. Ali on je isti, takav i danas. I zato je brat Brakam imao tu svoju jednostavnu poruku. On je rekao, Isus Hrist je juče znao tajne ljudskog srca. Isus Hrist je juče, dok je bio na zemlji, on je stajao kod bunara i govorio je tajne ljudskog srca. Isus kada je sreo Petra i Natanaela, rekao im je ko su i kakvi su. Isus je znao sve o njima. Ako je on to znao tada, on poznaje ljude i danas. Ako je on to učinio, onda on će to učiniti i sada. Zato što Isus Hrist isti juče, danas i bit će isti i zauvek. Znači, bit će isti i zauvek. I kada Vilijama Brahama ne bude na zemlji, kada ga Bog uzme i prebaci u večnost, taj Isus Hrist će biti i u sutrašnjem danu isti kao što je u danima brata Brahama. I onda je David načinio iskorak iz juče u danas. I on je rekao, taj Bog o kome vi pričate da je činio te stvari juče, vidite, oni su bili vernici u juče. Ali onda je David da činio iskorak da oni budu vernici u sadašnjosti. I rekao, evo, ja ću danas da se borim sa tim Golijatom, ja ću danas da se sukobim sa tim Filistejcom. Ko je taj Filistejac da on sramoti vojsku Boga živog? Vidite šta je David verovao. David je verovao da su oni bili Boži ljudi. I on je rekao, vi ste vojska živoga Boga. A ko je taj Filistejac da vas on sramoti? I on je rekao, ja ću se danas boriti. Ja ću se danas boriti zato što Bog koji je bio sa našim očevima, Bog je i sa njihovim sinovima danas. Onaj Bog koji je bio moćan u vreme kada se pojavio Solomonu i kada je vodio naše očeve, on isto toliko moćan i danas. I on je rekao, ja ću se boriti, i borio se i pobedio. I kada je pobedio, on je donio jedno probuđenje u Izrael među Božji narod. Zašto? Njima je bilo potrebno probuđenje. Njima je bila potrebna, je potreban iskorak iz historije u sadašnju. Nama je potrebno danas vjernicima poruke da iskorače iz historije u sadašnjost. I da kažu, onaj Bog koji je odgovarao na molitve ljudi u danima brata Brakama je isti Bog i sada koji u ovom nevestinom periodu odgovara na molitve ljudi, i kao što su mu ljudi vjerovali tada, ja mu vjerujem sada. Možete se vratiti u bilo koju prošlost i pogledati iskustvo bilo kojih ljudi, ali to vam neće značiti puno dok u sadašnjosti ne kažete, kao što su oni verom mogli da dođu do novog rođenja, kao što su oni mogli da prime Svetoga Duha i da budu Hristovi pobednici, kao što su oni mogli to da urade tada, ja to mogu da uradim sada, zato što on isti jučer, danas i zovu. I onda će taj iskorak da bude jedan veoma, veoma važna stvar. Vidite šta je istorija oduzela ljudima. Znanje ili pogled u istoriju. Oduzima im pravo na sadašnjost. Oduzima im pravo na sadašnju pobedu. Zato što su izgubili veru i zato što je njihova vera bila bazirana samo na onome što je bilo juče, u Mojsijevom vremenu Izraelci su bili skoro poraženi od Filisteja. Ne samo da su bili poraženi, nego se čak nisu usudili da se bore. To su bili ljudi koji se nisu usudili čak ni da pokušaju da se bore. Oni su bili ljudi koji se toliko nisu usudili da se bore, da je Filistejac Golijat izašao i rekao, prkoseći, ko se od vas usuđuje uopšte? Ko se sme usuditi da samo izađe napred? Ko se sme usuditi da dođe ovdje i da se bori sa mnom? Ko sme pokušati? Mnogi ljudi se danas čak i ne usuđuju da pokušaju. Mnogi ljudi su danas toliko u teoriji da ne usuđuju se da počnu praktično koristiti Božju veru. Da praktično počnu koristiti Božju veru i da naprave taj iskorak i da kažu, pa Bog koji je bio sa mojim prorokom, koga ja verujem da je Bog poslao, je isti Bog koji je sa mnom danas. Bog koji je odgovorio na sve njihove potrebe tada, je isti Bog koji će odgovoriti na sve moje potrebe danas. Ali postao je jedan čovjek sa kojim je Bog radio. Postao je jedan čovjek kome je Bog dao otkrivenje, i to otkrivenje nije došlo samo zbog njega. Došlo je zbog cijelog naroda. I kada su vidjeli Davidovo djelo i Davidovu pobjedu, oni su rekli, kad može David, možemo i mi. I njihovo iskustvo je bilo prebačeno u sadašnje vrijeme. I to je jedna od velikih stvari. Ljudi uvijek misle da je u prošlosti bilo bolje nego u sadašnjosti. Da li ste primetili to? Uvijek misle da je prošlo vrijeme bilo nešto što je bilo veličanstvenije od sadašnjeg vremena. Uvijek to misle. I zato su ljudi odmah posle Mojsija misle, i u Mojsijevo vrijeme je bilo sjajno. Ali dok su oni bili robovi u Egiptu, oni su mislili, Abrahamovi dani su bili sjajni. Josipovi dani su bili sjajni, ali naše vrijeme je očajno vrijeme. Danas ljudi misle u evanđelskim danima, to je bilo jedno slavno vrijeme, ono jeste, ali je isto takvo i danas. I zato je apostol Jakov imao potrebu da kaže ljudima, Ilija je bio smrtan čovjek ovim. Jer kad je Ilijino vrijeme na zemlji završeno, ljudi su napravili od to vrijeme, idealizovali su. I u principu, ljudi u prošlosti uvijek imaju idealizovanu sliku. I zato je Jakov imao potrebu da napiše ljudima, Ilija je bio smrtan čovjek kao i mi. Kada ste, vi slušali priče religioznih ljudi toga vremena o Iliji, vi bi imali jedan osjećaj da Ilija bio Bog koji je sišao sa neba. Ali Jakov ispravlja takve misli i kaže Ilija je bio smrtan čovjek kao i mi. I on se pomolio Bogu da ne bude kiše i nije bilo kiše za 3,5 godine. I posle se ponovo pomolio da dođe kiša i kiša je došla. Ali on nije bio nad čovjek, on nije bio anđel, on nije bio super čovjek, on je bio smrtan čovjek kao i mi. Ista stvar je i danas, ljudi imaju idealizovanu sliku, Petar je bio idealan, apostoli su bili idealni, ne, oni su bili smrtni ljudi kao i mi. Ljudi u delima apostolskim su bili idealni ljudi, ne, oni su bili smrtni ljudi kao i mi, ali u čemu je stvar koja čini njih i nas istim? Oni su verovali istom Bogu kome i mi verujemo. I taj Bog je isti i tada i danas. I ne samo to, nego će biti takav isti i zauvek. Dok ne prođu dani milosti. Pa čak i kad prođu, on će biti i onda spasitelj. On će biti i onda iscelitelj. A dokaz ćemo biti mi. I zato je taj iskorak u tu jednostavnost veoma važan. Sada znanje je komplikovano, ali vera je jednostavna. Vera je jednostavna. Dok god ljudi rezonuju i puno misle, oni neće tu veru moći izraziti. Ali dovoljno je da jednom kažu ja verujem. I to nema veze sa njihovom pameću, to ima veze sa njihovim srcem. Ja verujem. Ja verujem Bože da je to za mene. Zato što vera ima svoje misli. A nevera i ljudsko telo imaju svoje misli. I kada pogledate na to, vidjet ćete, kada su ljudi u svom telesnom razmišljanju, oni će se uvek setiti nekoga ko nije uspeo. I zato brat Rahan kaže, dok vi ne verujete, vi ćete se setiti ko je nekad pokušao da veruje Bogu i onda je umro. Kaže, ali kada vaša vera zahvati vaše srce i vaše misli, onda se vi nećete setiti poraženih ljudi. Vi imate oko sebe gomilu svedoka na koje se možete pozvati. Vera će se uvek setiti ljudi koji su uspeli. Vera će uvek gledati na njih kao primjer i reći će, kad su mogli oni, mogu i ja. Pogledajte u danima brata Brahama. Imate toliko jednostavnih, veličanstvenih primjera vere. Ja sam to često govorio, ali to imate o tom slepcu koji je bio katolik i kome je brat Braham, za koga se moli. Da li primećujete tu stvar? On je došao do brata Brahama, brat Braham se molio za njega, vizija je došla, on je rekao, ti si katolik, zove se tako i tako, ne vidiš od svoga rođenja. On je rekao da sve je to istina. Da li prigledaš Isusa Hrista kao svoga iscelitelja? Da, onda idi, slobodan. I on je prošao i ništa nije video. I onda kako je molitvena linija išla, on je došao, ponovo su ga doveli na početak molitvene linije. I došao je ponovo do proroka. I on je rekao, brate, ili gospodine Brasam, ja ne vidim ništa. Ali vi ste rekli da sam ja izlečen. A znači što mu je Brasam odgovorio, a ti si meni rekao da mi veruješ. I onda je on nastavio tako, idući govoreći da veruje, govoreći Bogu i ljudima, ja verujem, ja verujem Isus Hrist je moj iscelitelj, ja verujem. On je otvarao oči slepima u danima kada je bio na zemlji, on to radi isto i danas, on to radi danas ljudima na službama brata Brahama, on će to uraditi i meni, ja verujem. Amen. I ljudi su mu se smejali i došao je kod svoga berbera koji ga je brijao svako jutro. I počeo mu je pričati o svemu tome i ovaj ljudi, čovjek je već počeo da ga ismejava i rekao je, bio si kod božanskog iscelitelja, koliko vidim ti si izlečen. On izgovorio i rekao je, da ja jesam, slava Bogu, ja jesam izlečen, Isus Hrist jeste moj iscelitelj. I kada je to izgovorio, on njegove oči su se otvorili. Da, njegove oči su se otvorili. I zato, On je bio potpuno smrtnik kao vi i ja. Kad je mogao on to da uradi tada, mogu i ja sada. Kad je on mogao za svoje izlačenje da veruje Bogu tada, mogu i ja za svoje izlačenje da verujem Bogu sada. I ne samo što mogu da mu verujem za svoje izlečenje, nego mogu da mu verujem i za svoje uznesenje. Mogu da verujem za promjenu moga tela. Kad je on to rekao da će se desiti na kraju vremena, onda ja verujem da će se to desiti meni na kraju vremena. Nebo i zemlja će proći, ali ja to ne mogu promašiti, zato što je on meni dao to obećanje. Istorija ponavlja sebe uvek. I sada ja ne govorim ovdje o denominacijama. Zato što Izrael nije tip denominacije, Izrael je tip nevesta. Izrael je Božja nevesta, to znate, to je Abraham rekao. Crkva je Isusova nevesta, ali Izrael je Božja nevesta. Imate tri neveste, imate Evu koja je bila Adamova nevesta, prvog sina Božijeg, imate Izrael koja je bio Božja nevesta i imate crkvu koja je Isusova nevesta. Tako da je Izrael tip nevesta. I kada su se oni bojali od Filisteja, sad to nisu bili denominacije, to je bila nevesta, to su bili ljudi koji su znali istinu. I oni su u svemu tom. Samo trebali da kažu jednu jednostavnu stvar. Naš Bog je isti. I David, kako je uspeo? Kako je on uopšte uspeo da uradi to što je uradio? Pa zato što je rekao, kad su mogli oni tada, mogu ja sada. Kad su oni mogli da veruju Jehovi tada, mogu i ja da verujem tom istom Jehovi sad. I imat ćete iste rezultate. I u tome se nalazi ta jednostavnost. Prorok je došao da obnovi veru. Prorok je došao da vrati veru sinova kao čovjek. Prorok je došao da svojim propovedanjem dovede do mesta ljude da veruju Bogu na isti način kao što su mu verovali u vreme oče. I to je potpuno tačno. To je Isus rekao, ako pogledate i nekada možete to zaista prolaziti, završavamo sa tim, kroz sva obećanja Božija, ali nekada možete doći do Mateja 10. glava gdje on rekao, dajem vam vlast na svakom silom neprijateljstva. Dajem vam vlast nad svakom silom neprijateljskom, idite i podižete mrtve, idite i lečite bolesne. Sada kome je on dao vlast? Vi ćete reći, ne dao vlast svojim učenicima, a ja ću vam reći nešto što je prorok rekao, on to nikada nije povukao. On to nikada nije povukao. I kako ćete sa tim kada imate brata Abrahama, kada je došao do jedne žene, vi znate, sad ne znam tačno kako se zove ta propovad, imate je prevedeno. Uglavnom, to je bila žena u kojoj je bio sami đavo. I kojoj se Abraham približio, ne neki demon, nego baš đavo. Znači, i ona je čak mogla da mu istrgne ruku kolika je sila bila u njoj. I ta žena je progovorila i rekla posle mnogo, mnogo vremena, William Abrahame, šta ti imaš sa mnom ili tako nešto. Sada ona nije mogla verovati za svoje oslobođenje. Znate, ona nije mogla verovati jer je bila toliko opsednuta da je bila van svoga razuma. Propovedati njoj nije imalo puno smisla. Zaista nije imalo puno smisla propovedati toj osobi. Ali Božja reč je ostala. Daj vam vlast nad svakom silom neprijateljskom. Ovo ne da je bila sila neprijateljska, ovo je bio sam Lucifer. Ovo je bio lični đavo. Ne neki demon, ne neki duh bolesti, ne neki duh epilepsije ili nečega, to je bio đavo koji je bio u toj osobi. I Abraham se pomolio u ime Isusa Hrista. Zašto? Zato što je on verovao da ima autoritet i vlast nad svakom silom neprijatelja. Ali sada vidite, to nije, vi čitate Mateja 10. glava. Vidite, i to može biti dobar spisak informacije i lep istorijski predmet, ali da li sada to daje tebi autoritet na svakom silom neprijatelja? Dok prolazite kroz 10. glavu Mateja, da li to daje tebi autoritet? Neko ima, neko nema, to vidite. Pavle je imao, ali sinovi onoga, kako se zvao da je već. Da, Skevini sinovi to nisu imali. Ali su pokušali da se igraju u tog. I to je moralo doći kao jedno otkrivenje. Daj vam vlast nad svakom silom neprijateljstva. Isus je koristio taj autoritet. I Pavle je koristio taj autoritet. Je i William Brahan je koristio taj autoritet.
Amen.
Taj autoritet je dat i danas.
Amen.
Da li se tu nešto promenilo? Da li nevesta ima taj autoritet? Naravno da ima. Da li ti imaš taj autoritet? Naravno da imaš. Veoma je bitna stvar izaći i napraviti iskorak iz istorije. Veoma je važna stvar napraviti iskorak iz istorije. U prepoznavanje. Da je on isti juče, danas, i da će takav biti zauvek. A da je istinit. I da je isti, to dokazujete vi vašom verom.
Amen.
Ja tijekom vas, Bog, prvoslednično se pomoliti. Gospode Isuse Hriste, ti si isti juče, danas i za uvek. I tako su divni ti stihovi koji nas uče tome i koji govore o tome da si ti isti juče, danas i za uvek, Otče nebeski. Hvala ti Bože što si isti, što si ne menjaš i što si dela koje si činio onda činiš i sad. Hvala ti nebeski Bože što i danas lečiš ljude kao što si lečio u danima kada si bio na zemlji. Hvala ti nebeski Bože što si poslao službu Viljama Brahama sa isceljenjima i moćnim znacima i čudesima. I hvala ti što ti danas lečiš bolesne ljude kao što si lečio tada. Hvala ti nebeski Bože što se tvoja sila nije poučena, Oče. Hvala ti nebeski Bože što su tvoje rane još uvek delotvorne. Hvala ti nebeski Bože što tvoja krv još uvek čisti naše grehe. Hvala ti nebeski Bože što tvoj sveti duh ispunjava naše duše i danas. Hvala ti nebeski Bože što si ti isti juče, danas i za uvek. I što nisi izneverio ni jednu osobu koja ti je ikada verovao. Bože nebeski, mi ti verujemo, mi jesmo vernici i mi smo više nego sposobni da se suočimo sa izazovom i borbom ovoga vremena. Mi smo više nego sposobni da se suočimo sa filistejskim izazovima ovoga vremena. Mi smo više nego sposobni da se suočimo sa iskušenjima u našim životima. Mi smo više nego sposobni da budemo pobednici zato što ista vera koja je bila datima ljudima u apostolskim danima, ista vera je dana i danas. Ista reč je dana i nama danas kao što je dana i njima. I isto obećanje koje su imali oni imamo i mi. I zato ti nebeski Bože, mi dajemo slavu i hvalu Oče. Zato te nebeski Bože proslavljamo i zato ti služimo i zato ti verujemo Oče. Verujemo nebeski Bože da ti nećeš izneveriti u tome. Verujemo da je obećanje uznesenja dato nam. Abraham je imao obećanje koje je morao čekati godinama i decenijama i mi imamo obećanje koje čekamo decenijama i ne znamo koliko ćemo ga dugo čekati, ali mi znamo da će se ovo vrijeme završiti, ono mora da se završiti jer sljedeća generacija neće doći na ovaj svijet, zato što sljedeće generacije neće biti Oče. Mi znamo da su ovo, da su ovo zadnja vremena i da je ovo zadnja generacija. Izrael je vraćen nazad, reč se ispunila, pisma su se ispunila i mora se ispuniti i pismo koje je reklo da prije nego što dođe sud na ovaj svijet, da će doći uznesenje i uskrsnuće mrtvih. Mi to verujemo Oče, mi ćemo to vidjeti i mi znamo da ćemo to vidjeti. I ne samo to, nego mi znamo da se na nas odnosi pismo koje je reklo da u tom danu, u tom času kada truba zatrubi, kada mrtvi ustanu prvi, onda ćemo se i mi, ostali koji još nismo umrli, koji smo živi, služimo ti na ovoj zemlji, naša tela će se preobraziti u tvoje proslavljeno. I bit ćemo slični kao što si ti i otićemo na svadbenu večeru Jagnjetovu i mi smo tako srećni i tako zahvalni što je obećanje dato za nas. Hvala ti Oče što to pripada nama. Hvala ti nebeski Bože što to pripada meni. Hvala ti nebeski Bože što si to omogućio nama u ovoj generaciji. Hvala ti nebeski Bože što si nas pozvao, što su naša imena u tvojoj svetoj knjizi. Hvala ti nebeski Bože što smo krvlju oprani. Hvala ti nebeski Bože što smo se pokajali i krstili u tvoje ime. Hvala ti Bože što si u nama načinio tako divne odluke, Oče, i hvala ti Oče nebeski za sve stvari koje činiš sa nama. Mi se predajemo i završavamo ovu službu u Isusovo ime.